að fólki að borða í kvöld?
Júhú, hvað ætlum við að borða?
Júhú, það komið föstudagur og þá lyftist brúninn á Jóni Axel, sko. Hvað ertu búin að plana fyrir kvöldið?
Ég ekki búin að plana neitt.
Hvað að gerast?
Nei, þetta einhvern veginn svona, ég ætla að láta þetta aðeins að ráðast. Ég hugsa að maður endi einhvers staðar út að borða.
Já.
Það er svolítið
þú, sko.
Já.
Ég ætla svona, allir ekki gera eins og ég gerir stundum. Fer í búðin og læg búðin að tala til mig.
Nei,
Muni, ég prófaði þetta, sko.
Ég prófaði þetta í krónunum daginn.
Og hvað heyrðist þið, heyrðist ekki
til? Mér var hent út. Já.
Ég stóð svona,
stóð bara,
talaðu til mín króna.
Sko, ég er nefnilega, ég er búin að ákveða, ég er búin að kaupa fyrir krakkana í matinn. Ég ætla bara að hafa heima tilbúna pizzu sem að við gerum bara allir gera eins og við vilja. En ég ætla örugglega, ég ætla annarkvort að fara í rosbífu með öllu eða þá í andalæri á vöflunni.
Rosbífu og í kjötborg.
Það er svo geggja, hérna búðin hérna, ég man aldrei hvað það heitir, kjöthöllin.
Kjöthöllin.
Þetta er svona búð sem er búin að vera þarna síðan bara 1970 eitthvað. Ekkert. Búðabreytanir, ekki neitt.
Heima tilbúið, remúlaði og æðislegt rosbíf.
Þetta er bara svo geggja og líka þess að maður segir, til hvers að breyta einhverju eða virkar.
Nákvæmlega.
Það voru grúmmelaði heima hjá mér í kvöld.
Grúmmelaði, já.
Það þarf alltaf svona túlka á ástæðan.
Já, sko ástæðan er svo, sko gúmmelaði í okkar huga.
Já,
sko, við túlkum það er yfirleitt sko, svona einhver sætindi og kökur og eitthvað svona. En grúmmelaði er gúmmelaði sem er matarkyns. Elín ákvað að búa til eitthvað grúmmelaði í kvöld. Ég veit ekki hvað það er.
En hvenær er mæting hjá ykkur svo?
Bara svona um hálsjö.
Kemur þú svona bara heim svona og hún er bara surprise, bara í svundunni með rauðinslöskunum.
Og bara í svundunni.
Ég að segja það. En Matti Væp, hvað ætlað þú bara í kvöld?
Já, herru, ég að pæla að fá með pulsu.
Pulsu?
Já.
Já, ég mikið fyrir pulsur, sko, held mikið upp á þær. Það alltaf stemming að hendi sér eina, tvær pulsur á kvöldin.
En ertu þá bara, þegar nú komið svo mikið úrval af pulsum, ertu bara í svona OG, bara, hérna, SS pulsum? Eða ertu komin í ykkur á pólskar, feitar pulsur?
Nei, ég ekki mikið í þeim, sko. Ég aðalega í bara sem klassísku SS pulsum, sko.
Og hvað setur Matti í væp á pulsuna sína?
Herru, ég hendi bara öllu á þetta og alveg ekstra mikið lauk, sko.
Ráan eða steiktan?
Að ráan, sko.
Þá ekkert gaman að tala við þig eða kærast hann örugglega ekki ánægð með þig eftir það.
Nei, maður beint að busta tennið með þessu það, sko.
En Matti, segðu mér eitt, mér langar svolítið til þess að vita. Þið fóruð í Eurovision og gerðuð mjög gott mót fyrir okkar hann þar og síðan eruð þið, sko, það er valla haldins, sko, það er ekki haldins úr bæjarhátíð, öðruvísi heldur hann að væp komið af fram. Þið eru búin að meira sig að vera á einhverjum sveitabæja núna í kringu landið núna í sumar. Þannig að það brjálaði að gera. Og spurningi mín er þessi, hvað áttu mikinn pening núna?
Ásgeir.
Þetta er góð spurning. Ég ætla að segja bara að bara, þú veist, að bara
þú einó.
Allir skiptir máli er hamingja.
En er ekki lífið búin að breyta svolítið mikið síðan þið tóku þátt hitt í söngvakeppninni hérna heima?
Jú, heldur betur, þetta er mikið breyting, en þú veist, bara sjúklega gaman, og þetta er bara einn draumur, í raun og veru.
Ertu með einn eða tvo lífverði?
Við erum með einn, sko, DJ-n okkur er líka lífverður.
Já, ok.
Mér veist, ákjæmst að finna, en heldur alltaf að við búum hérna bara í Bandaríkjunum, að Rússlandi, skilji, því að það er svo mikið að hverju dóttið.
Já, ég meina þeirra menn eiga svona mikið pening, sko, til að lítur eitthvað að breytast.
En þeir eru allavega á toppi tilraunar, væp, og það er nóg bókað út sumar, eða ekki?
Jú, allt pakkað bara hver einsi dagur, bara gegn allan dagar, sko.
En eru þið ekki duglegir að hvíla ykkur á milli? Þið verða að passa ykkur á því?
Jó, við reynum, við þurfum bara snemma að sofa og vögnum bara stæmilegum tíma.
En eru þið komið ógeða hver örum þið bræðir?
Já, það er svo upp og niður, sem að dagan eru góðum, sem að ekki.
Þetta hefur súrnað.
Eins og bara í alvöru, svona, hvað sem maður, í svona alvöru sambandi, hvað sem það er hljómsættarsamstar, sískinasambandi, bræðarasambandi, þararsambandi, ég hvað.
Nákvæmlega.
En við segjum bara að passa upp hvort annan og verðið eru góða á pulsjunni í kvöld og gangi ykkur vel sem að.
Og ég með fjárfestiga á hugmynd, hætti ykkur líka.
Já, mjög
gott. Þú hættir svo meitt.